sjöunda opna. Það 17. júní, þjóðhátíðardagur Íslendinga. Afi, amma og Kári fara snemma dags á Austurvöll fyrir framan Alþingishúsið. Hvert sem litið blaktir íslenski fáninn, blár, hvítur og rauður. Amma í peysufötum, síðupilsi og með húfu með löngum skúf. Kára finnst amma ekki nú gömul til að vera í svona búningi. Amma segir að það sé vitleysa. Þetta sé íslenskur þjóðbúningur og einu sinni hafi allar konur á Íslandi klætt sig í lík föt og þessi. Fólk á Íslandi hefur alltaf þurft að klæða sig vel og vera með húfu á höfðinu, segir amma. Einu sinni varð fólk að búa fötin sín til heima og þá voru þau næstum öll úr ull. Þá urðu til ákveðnir búningar sem voru allir frekar líkir. Þegar auðvelt varð að flytja bæði efni og föt til Íslands frá útlöndum, breyttust búningarnir og Íslendingar fóru að klæða sig líkt og fólk í útlöndum. Þá var farið að kalla gömlu íslensku fötin þjóðbúninga. Á Austurvelli margt fólk og Kári sér að nokkrar konur eru klæddar í þjóðbúninga. Meira segja litlar stelpur líka. Kannski getur systir hans fengið svona búning þegar hún stækkar, hugsar Kári. Á svölum Alþingishússins kona að halda ræðu. Þegar hún líkur máli sínu, syngur kór og Kári heyrir að afi raular með yfir voru ættar landi. Maður og kona ganga út á völlin og halda á stórum blómsveig. Á eftir þeim kemur maður sem Kári kannast við. Hann hugsa sig og segir, Þetta forsetinn, ég þekki hann. Hann kom eins og í heimsók til Eskifjörðar. Þau ganga með blómsvegin út á miðjan Austurvöll og leggja hann þar á myndastyttu af manni. Hvaða maður þetta? Spyr Kári. Jón Sigurðsson, hvíslar amma og sussar svo á Kára. Nú þjóðsöngurinn sunginn. Og þá verða allir að hafa hljótt. Kári býður. En þegar þjóðsöngurinn hljóðnar, kemur maður út á svalir Alþingishússins. Kári horfir á hann og segir, Heyrðu, ég þekki þennan karl líka. Við sáum hann í bænum daginn. Það alveg rétt, segir amma. Þetta forsætisráðherrann. Nú kemur kona á svalir Alþingishússins í sérstökum búningi og flytur ljóð. Amma segir að þetta sé fjallkonan og hún sé í skautbúningi. Þegar fjallkonan líkur ljóðinu, tínist fólk í burtu. Sumir fara inn í kirkjuna sem afi segir að sé dómkirkjan. Afi, amma og Kári setjast hins vegar á bekk á Austurvelli og tala saman. Af hverju íslenski fáninn blár, hvítur og rauður? Spyr Kári. Það var ákveðið árið 1913 að þannig skildi íslenski þjóðfáninn vera og þannig hann enn, segir afi. Litirnir minna á íslenska náttúru. Blái liturinn minnir á blá fjöll, himinn, haf og vötn. Hvíti liturinn á snjó, ís og jökla og rauði á eldin í eldgosum og líka á kvöld og morgunróðan. Eiga allar þjóðir fána, spyr Kári. Það hugsa ég, segir amma. Þjóðir eiga allskyns þjóðartákn. Þú veist að hópur af fólki sem í sömu vinnunni eða í sama liði notar oft tákn. Táknin geta verið búningur, söngur, fáni eða merki. Þú þekkir búninga lögreglumanna, strætóbílstjóra, hjúkrunarfólks og íþróttafélaga. Þjóðir velja sér líka þjóðartákn, eins og fána, þjóðhátíðardag og þjóðsöng. Afi situr og hlustar á þau um leið og hann raular fyrir munni sér. Svo líka til þjóðlög og þjóðsögur, segir hann. Þjóðlögin eru söngvar sem hafa verið til svo lengi að engin veit hver bjóð á til. Fullorðir fólk kendi krökkum þessa söngva. Og þegar krakkarnir voru orðni fullorðnir, kenndu þeir öðrum krökkum söngvanna. Þjóðsögur verða til á sama hátt. Viltu segja mér einhverja þjóðsögu? Biður Kári. Það get ég ekki, svarar afi stríðin. Þú verður bara hræddur. Því að margar íslenskar þjóðsögur eru tröll og skrýtnar verur.